Oedd y thefnos yn ôl fydd ar yn ei ddechrau edrych ar y llythyr yma ail y llythyr pedr. A bore yma da ni am edrych ar y drydydd adnod yn fwyaf arbennig. Yn y benod gyntaf yma ei allu dwyfol wedi rhoi ni bob peth sy'n angenrheidiol i fywyd a diwioldeb. Trwy'n hadnabyddiaeth o'r hwn a'n galwodd a'i weithredog oneddus a rhagorol ei hun. Mae'n adnod fawr yn dydy. Mae'n a lot yma fyddai ddim yn delio efo'r cyfan o bell ffordd. O beth efnos yn ôl, pan ddarn ni ddechrau, oeddwn ni'n gweld fod Pedr nath dreulio gymaint o amser efo'r arglwydd Iesu be gafodd o dair blynedd yn o fod efo'r arglwydd yn gweld yr arglwydd yn cyflawn i gwirthiau, yn clywed yr arglwydd yn siarad, yn pregethu, yn treulio amser i ffwrdd oedd ieithydr efa jyst efo'r arglwydd yn gweld Iesu yn gweddio, i weld oedd i blino ac yn y blaen. A pob dim wedyn i weld o'n cael ei groesoelio ac yna yn atgyfodi. Oedd Pedr wedi bod efo Iesu. Ond roedd o rwan yn ysgrifennu at bobl nad oedden nhw erioed wedi gweld yr arglwydd. Oedden nhw wedi dod i gredu ar ôl hynny. Doedden nhw ddim wedi eistedd wrth i draed o. Doedden nhw wedi clywed i lais o. Doedden nhw ddim wedi bod yng nghwmni Iesu pan oedd Iesu ar y ddaear. Ac eto, meddai Pedr wrthyn nhw. Dech chi yn sefyll mewn perthynas â Duw ac ar arglwydd Iesu ar yr un sail â fi, meddai fo. Dyn ni gyd yr un fath fan yma, ar sail ffydd. Dyna mae'n dweud yn yr adnod gyntaf, Seimon Pedr, gwas apostol Iesu Grist, at y rhai sydd trwy gyfiawnder ein Duw a'n gwaredwr Iesu Grist, wedi derbyn ffydd. Gyfywch ei gwerth ar ei ddomnynau. A'ch ffydd chi, yn union yr un fath â'n ffydd i, meddai Pedr. Ond, mae'n mynd ymlaen i ddweud, mae'n agynlyniadau i'r ffydd yma. Mae'r ffydd yn costio mewn ryw ffordd. Mi oedd pethau'n dechrau mynd yn anodd ar Grisnogion yn yr amser yma pan mae Pedr yn dechrau ysgrifennu. Oedden nhw'n cael... Os oedden nhw'n galw hyn yn Grisnogion, fydden nhw'n dod i wrth drawiad. Ac ymerodraeth Rufain rwan yn dechrau gwasgu arnyn nhw. Nid jyst mater o fynd i gyfarfod ar y sil a mynd i gyfarfod gweddi yn ystod yr wythnos oedd bod yn Gristian. Oedd bod yn Gristian yn effeithio ar bob rhan o'i bywydau nhw. Ac yn y llythyr cyntaf mae'n trio deithio nhw, wel dyma sydd ydych chi fod ymddwyn. Caeth weision. Dyma sydd ydych chi yn ymddwyn. Meistri, dyma sydd ydych chi yn ymddwyn teg at eich caeth weision. Y gwir a'r gwragedd, dyma sydd ydych chi ddelio fe gilydd. Rhieni a phlant sydd ydych chi yn ymddwyn. Yn arbennig, oedd o'n trio siarad efo rhai fyddai'n cael eu camdrin oherwydd y ffydd. A dweud mae'r ffaith bod chi'n Grisnogion, ie, dych chi'n mynd i wynebu profiadau anodd ofnadwy. Mae'n disgrifio nhw yn y llythyr cyntaf fel profiadau tanllid fel sy'ch chi'n cael eich rhoi trwy dan. Ac eto, os ydych chi'n bobl sydd yn nofio yn erbyn y llif yn y gymdeithas, eto, mae Duw yn disgwyl pan ydych chi'n credu ynddo fo bod hyn yn mynd i effeithio ar eich bywyd chi a ydych chi'n mynd i lwyddo i nofio yn erbyn y llif. Ydych chi'n mynd i ymddwyn yn wahanol. Ac felly, mae'n cario ymlaen yn yr ail lythyr yma i ddangos. Mae Crisnogion yn cael ei galw i fyw yn ddiwiol. Mae'n sôn fan yma am fywyd a diwioldeb yn dydy. Ond mae dau berygl sydd angen i nodi fan yma. Pan dyn ni'n sôn am byw yn ddiwiol. Un peth ydy bod, wel, mae diwioldeb wedi cael bad press yn dydy yn ystod blynyddoedd. Diwetha. Mae pobl yn sôn am Grisnogion fel pobl boring. Ac yn arbennig, y cyhyddiad ydy bod ni'n sych ddiwyol. Ni ydy'r party poopers ynde. Sydd yn credu rhyw sydd yn bod ni'n well na phawb arall. Felly'n edrych lawr yn trwy'n ar bawb arall a da ni. O, yn mynd o gwmpas efo rhyw helo mawr o'ch yn pennau ni yn tri edrych yn sanctaidd. Diwioldeb i gymaint o bobl ydy cedder o gwmpas efo rhyw olwg sanctimonious ar yng Ngwynebau. A beth bynnag arall fedrwch chi ddweud am Pedr, pan ddech chi'n darllen i hanes o yn y Beibl, gallwch chi ddim ddychmygu bod Pedr yn sych ddiwiol. Doedd hi ddim yn boring bod yng nghwmni Pedr yn agoedd. Fydde fel llwyddo i ddeud rhywbeth wastad oedd yn, o, dyna fo. Be oedd rhywun yn dweud, if in doubt, blurt it out. Dyna oedd policy Pedr wastad felly ynde. Be ydy diwioldeb? Be ydy byw yn ddiwiol? Un ffordd gallen ni ddweud, byw yn ddiwiol ydy byw'n debyg i Iesu Grist. Chi'n cofio fel oedd y Phariseaid yn sôn am Iesu. Hynny, oedd Iesu hynna'n yn deud yn Luc penod 7, mae Ioan Fydyddiwr wedi dod, un nad yw'n bwyta baran ac yn yfed gwin, a mae taloddiwr bob math o bethau, a be maen nhw'n deud amdano fo, ac yr ydych yn deud am ei cythrel yn dda. Mae mab y dyn wedi dod, fwy hynna'n wedi dod, un sydd yn bwyta ac yn yfed, ac yr ydych yn deud dyma feddwyn glwth, cyfaill i gastrwyd trethu a phechaduriaid. Nid bod yn boreng, nid bod yn sych ddiwiol oedd yr arglwydd Iesu Grist. Bywyd diwiol ydy'r un lle dyn ni'n ymddwyn teg at bobl fel oedd Iesu Grist yn ymddwyn teg at nhw. Ac yn ymddwyn teg at Dduw. Fel y byddai Iesu Grist yn ei wneud. A does am byd sych am hynny. Ac yn sicr dydy ddim yn llai o fywyd. Mae'r byd yn trio deitha ni dyma beth ydych chi eisiau os ydych chi eisiau bywyd. Flynyddoedd yn ôl oedd yr hysbyseb ar y teledyn doedd Coke adds life. Yr hysbysebion Coca-Cola. A mae'r byd efo'i syniad yn byd i bywyd. Ond i ni, mae bywyd, trwy fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist, yn fywyd cyfoethog, yn fywyd llawn, yn fywyd sydd yn real ac yn cyffwrdd bywydau pobl eraill. Felly, dyna un perygl, bod rhaid ni beidio wneud rhyw caricature o be ydy diwioldeb. Ond bod ni sylweddoli yma, bywyd diwiol ydy ymddwyn tuag at bobl fel oedd Iesu'n ymddwyn tuag at nhw. Cyffwrdd i bywyd nhw efo trigaredd ac efo chariad. Wynebu nhw weithiau efo beth sydd yn iawn, beth sydd yn sanctaidd, beth sydd yn dda. Ac ymddwyn tuag at Dduw. Yn ofyn i Dduw, yn caru Dduw, yn fuddhau i Dduw, yn dilyn Dduw. Dyna un peryg. Y peryg arall o sôn am fod yn ddiwiol ydy fod pobl yn meddwl, wel mae trwy fod yn ddiwiol, da ni'n dod yn Gristnogion. Dim ond i mi fyw yn ddigon da, a fydd hynny'n Dduw'n deud, oce, ti'n dderbyniol, gallai dy dderbyn di. Dyma pan fod Pedr wedi dechrau sôn fan yma am ffydd. Dyna'r man cychwyn. Y man cychwyn ydy ffydd. Dyna sy'n yn gwneud ni'n Gristnogion. Rwan, da ni'n gwybod hyn, ond da ni'n ei anghofio fo yn aml iawn. Rhaid pwysleisio hyn dro ar ôl tro. Nid ffordd o fyw sy'n gwneud ni'n Gristnogion. Hytrach, mae credu'n Iesu Grist, mae dod yn Gristion yn golygu newid yn y ffordd ni o fyw. Ond y ffydd sydd yn dod gyntaf, mae'n bwysig bod ni'n cael y drefn yn gywir. Felly mae'r ffydd mwyaf gwan, os ydy'n ffydd yn y gwaredwr, yn ddigon i'n achub ni. A pan fyddwn ni'n gwahodd pobl i dderbyn yr Efengyl, i gwahodd ni ymddiried yn yr hyn mae Iesu wedi wneud drostyn nhw ydyn ni. Credwch yr Efengyl. Da ni'n mynd gwahodd nhw'n gyntaf i ffordd arbennig o fyw. Ond da ni'n gwahodd nhw i ymddiried mewn person. Ac felly, diwioldeb, mae'n rhywbeth sydd ddim yn dechrau efo ni, mae'n dechrau efo Duw. A pan da ni'n credu yn Duw, wedyn da ni'n clyntroi at y fywyd o ddiwioldeb. Ond sut mae byw yn ddiwiol? Be mae'n ei olygu i chi a fi? Ydyn ni gyd yn gallu byw yn ddiwiol? Mae'r eglwys bybyddol yn awgrymu fod yna rai pobl sydd yn Gristnogion special. Ac felly, oedden nhw'n cael eu galw yn saint. A mae yna ryw broses lle mae rhywun yn gorfod profi bod nhw wedi bod yn bobl arbennig o ddiwiol, ac felly mae nhw'n dod yn saint, a mae ganddyn nhw ryw ora arbennig ynglyn â nhw. A'r gweddill honno ni, da ni sy'n cario ymlaen yn ein ffordd mediocre yn hynny'n. Ond, di'r Beibl ddim yn gwybod unrhyw beth am hynny. Yn y canol oesoedd wedyn, oedd y syniad rywsut bod y mynachod a'r lleianod, bod nhw'n byw bywyd diwiol, tra oedd pawb arall yn byw bywyd cyffredin, a gallen nhw fod yn ddiwiol drosto ni bobl cyffredin. A mae'n beryg i ni, Gristnogion, feddwl, wel, reit, dyma ni, a'r gweinidog, ie, da ni disgwyl i'r gweinidog fod yn special. Disgwyl i'r gweinidog fyw yn ddiwiol, a rhai pobl sydd wirioneddol yn ymroddedig, neu ie, newn ni adlydd yn nhw, a tra mae pawb arall yn cario ymlaen, na, nid dyna meddwl y Beibl. Da ni gyd yn cael y galw i fyw yn sanctaidd. Ond sut mae'n gwneud hynny? Be mae'n ei olygu? Wel, i ddechrau, di o ddim yn golygu stopio bod yn ni'n hunain. Peidio bod yn ni'n hunain. Cyn dod yn Gristnogion, o'n i'n mwynhau cerddoriaeth o bob math. Ar ôl dod yn Gristion, o'n i'n dal i fwynhau, a dwi yn dal i fwynhau cerddoriaeth. Nid jyst mynd a chanu y myned, dwi'n mwynhau cerddoriaeth o bob math. Cyn dod yn Gristion, o'n i'n hoffi marmait, a cyniad y sil, a cherdded ar lan y môr, ac ar ôl dod yn Gristion, dwi'n dal i hoffi'r pethau hynny. Ar weitha protestiadau gwenan bod marmait yn rhywbeth horrible ddylai ddim fod yn agos at y tŷ. Da ni'n hunain. Felly, tydi bod yn ddiwiol ddim yn golygu stopio bod yn naturiol yn ni yn hunain. A mae o'n golygu gweld y pethau da dyn ni mwynhau mewn bywyd fel rhoddion oddi wrth Dduw, yn dydy? Mae Paul yn sgrifennu at Timotheus, a mae'n dweud fod yna rai pobl, maen nhw'n gwahardd priodi ac yn mynd i fod pobl yn ymwrthod â bwydydd. Bwydydd yma Dduw wedi creu i'w derbyn a diolch gan y credinwyr. Mae pob peth a greodd Dduw'n dda. Ni ddylid gwrthod dim yr ydym neu dderbyn a diolch iddo ef. Oherwydd mae'n cael ei sancteiddio trwy air Duw a gweddi. Ni, Duw sydd wedi creu'r byd, a mae'n creu ni efo'n cymeriadau a'n donia a'n diddordebeg yn y blaen. A da ni'n dal i fod felly. Ond da ni'n ei gweld nhw rwan, nid jyst fel pethau yn ddyn nhw'i hunain. Ond fel rhoddion oddi o'r Duw. Yn cofio yn yr ysgol cael ynysgu ynglyn â, yn y gwers Ladin, dwi'n meddwl, geisio i ddechrau, ynglyn â'r ffilmiau Metro Golden Mayer, a oedd y llun o'r llew yma ar y dechrau, ac Ars Gratia Artis, art for art's sake. A da ni ddim yn deud hynny, be da ni'n deud ydy, Duw sydd wedi rhoi ni yn gallu creadigol. Ac felly mae'r cyfan yn pwyntio nôl at Dduw. Ond mae hefyd yn golygu, falle mae dyma lle mae diwioldeb wir yn dod i mewn. Mae'n golygu cadw'n perthynas a Dduw yn gynnes. edrychwch eto ar yr adnod yma. Mae allu dwyfol wedi rhoi ni bob peth sy'n angen rheidiol i fywyd a diwioldeb trwy ein hadnabyddiaeth o'r hwnna'n galwodd. Trwy ein hadnabyddiaeth. Dyma lle mae'r Gymraeg yn rhagori ar y Saesneg ynde. Mae yna wybodaeth, knowledge, a mae yna adnabyddiaeth sydd yn golygu adnabod person, perthynas efo person. Mae'n gallu ni i fyw fel mae Duw am i ni fod yn dibynnu, nid yn gymaint ar yn hymdrech ni, ond ar yn perthynas ni efo Duw. Mae'r perthynas yna yn newid pob un ohono ni pan da ni'n meithrin y perthynas. Ond mae'n wir efo pob math o perthynas. Dych chi'n meddwl am hogan y merch yn dechrau canlyn. Ac os ydyn nhw'n dechrau canlyn, maen nhw'n dechrau mwynhau yr un recordiau yn dydyn nhw. Maen nhw'n dechrau ymddiddori yn yr un pethau, mynd i'r un llefydd. Maen nhw'n rhai pethau yn mynd yn llai pwysig, a pethau eraill yn dod i'r amlwg. A nhw'n trilio amser yng nghwmni gilydd. A maen nhw'n newid. Ac felly, efo Duw. Mae diwioldeb yn dod trwy fod mewn perthynas â Duw. Mae Paul yn dweud yn ail Corinthiad, penod 3. Mae'n sôn am yr Iddewon fel pobl efo gorchydd ar ei wynebau, a mae'n defnyddio'r darlun o'r Hen Testament o Moses wedi bod yn y mynydd ac yn dod lawr o'r mynydd. Oedd wedi bod yn y mynydd efo Duw wedi bod yn dod lawr ac oedd ei wyneb o'n disgleirio gymaint oedd rhaid efo roed rhyw orchydd dros ei wyneb. Oedd y bobl jyst ddim yn gallu edrych. A mae'n dweud, wel, ie. Yeah. Mae'r Iddewon sydd ddim wedi credu, maen nhw dal efo'r gorchydd yma, dyn nhw'n gweld gogoniad Duw yn Iesu Grist, ond dyn ni yn wahanol. Rydym ni gyd, meddwl Paul, heb orchydd ar ei wynebau, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd. A mae'n rhywbeth yn digwydd. Wrth i ni edrych ar ogoniant yr arglwydd, dyn ni'n cael yn trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. A gwaith yr arglwydd, yr ysbryd yw hyn, dyn ni'n edrych ar Grist, a mae'n yn newid ni. A mae diwioldeb yn dechrau treiddio fewn i'n bywyd ni, mewn gwahanol ffyrdd, wrth i ni drilio mwy a mwy o amser yn myfyrio ar Iesu, yn meddwl am Dduw, yn meithrin y berthynas yma efo Dduw. Berthynas sydd wedi dod trwy ras. Ydy'n bosib i chi a fi fod yn ddiwiol yn y byd yma? Oedd un peth i sôn fel hyn am fod yn ddiwiol yn y capel. Allan fannau yng nghwmni pobl eraill, mae'n wahanol yn dydy. Mae pobl eraill eisiau i ni wneud rhai pethau un fath yn nhw. Maen nhw'n gweld y byd yn wahanol i ni. A maen nhw eisiau i ni gael yn tynnu, a dyn ni yn cael yn tynnu mewn i'w byd nhw. Fedrwn ni wir byw yn ddiwiol yn y fath fyd? Ond mi oedd Pedr yn sgrifennu mewn cyfnod pryd o pethau'n troi'n wirioneddol anodd ar Grisnogion. Yn y cyfnod yma dam un o'r erledigaethau mwyaf ofnadwy ar Grisnogion yn codi. Oedd yr awyrgylch yn newid y pobl yn gorfod dewis rhwng Crist a Chesar ac yn aml rhwng Crist a chael byw. A mi fyddai Crisnogion yn cael ei gwneud yn sioe, yn cael ei taflu'r anifeiliaid, taflu'r llewod ac yn y blaen. Oedd Pedr hynna'n cyn bo hir yn mynd i fod wedi cael ei ferthyru, yn cael ei groesoelio i hynna'n. Be mae Pedr yn deud? Yng nghanol y byd yma, mae'n deud fan yma, y mae ei allu dwyfol wedi rhoi ni bob peth sy'n angen rheidiol i fywyd a diwioldeb. Sylwch mae Duw wedi rhoi popeth sydd yn angen rheidiol i chi a fi fyw yn ddiwiol. Sdim eisiau unrhyw un ohono ni ddeud, na, mae'n rhy anodd i mi geiff rhywun arall wneud o. I fedrwn ni gyd adlewyrchu Duw, un byd, mewn rhyw ffordd, achos dyna byd i Duwioldeb ynde. Pob peth. A sylwch ei allu dwyfol sydd wedi gwneud hyn. Gallu dwyfol. Dyn ni'n sôn am Duw fel yr holl alluog. Mae'r gair omnipotent yn Saesneg yn ai sydd yn cyfleu'r peth, ond yn Gymraeg mae holl alluog yn cyfleu'r peth mor glir yn dydi. Dyma'r un holl alluog. Mae'n deud bod o'n i'n galw ni trwy ei weithred ogoneddus yn dydi a rhagorol ei hun. Ar ddiwedd yr adnod, mae fe'n galw o'i weithred ogoneddus a rhagorol ei hun. Be oedd y weithred ogoneddus yna? Wel, danfon i fab i'r byd. A'r mab hwn yn dod am ddi'r groes a chymryd yn beien i gyd ar ei gefnin yna marw droson ni ac yna atgyfodi'r trydydd dydd yn fyw o'r beth. Dyna chi ogoneddus a mae'r Duw sydd wedi gwneud hynna. Yn gallu gweithio yn eich calon chi ac yn eich bywyd chi os ydych chi'n Gristnogion o'n bore yma. I'ch newid chi. Fel bod chi'n dod yn fwy tebyg i'r Arglwyddes y Grist. A sylwch beth mae'n dweud yn yr adod nesaf wedyn. Trwy hyn y mae e wedi rhoi ni addewidion gwerthor dros ben. Er mwyn i chi trwyddyn trwy ddianc o afel llygredigaeth y trachwant sydd yn y byd a dod yn gyfranogion o'r natur ddwyfol. Gael chi ddod yn gyfranogion o'r natur ddwyfol. Gael chi gael yr hen natur wedi newid. Natur ddwyfol wedi dod yn rhan ohono chi. A mae'n addewidio'n gwerthor, meddwl. Dyna pam bod y Beibl mor bwysig ynde. Dyna pam bod y Beibl mor bwysig. Bwriad Duw wedi'ch gwneud chi'n debyg i'r Arglwyddes y Grist ac mae'r Beibl yn llawn o addewidion i'n hannog ni. Ond mae rhaid ni gymryd yr addewidion yma. A'i cymhwyso nhw. A'r Saeson yn sôn am appropriating the promises. Mae rhaid ni gymryd nhw i ni'n hunain. Oedd Gwenan yn dweud, oedd hi'n siop lyfrau gysnogol bore ddoe, a dyma na rywun yn dod fewn i brynu Beibl. Oedd nhw eisiau edrych ar y Beiblau. Ac oedd nhw'n casglu Beiblau. Ond oedd nhw ddim yn darllen y Beiblau o gwbl. Jyst eisiau casgliad o Beiblau gwahanol oedd nhw. Oedd hynna ddim lle sy'n neb o gwbl yna di. Ond pan dych chi'n agor y Beibl a dych chi'n darllen be sydd yn y Beibl, dych chi'n gweld bod na ddewidion rhyfeddol yma. Rhyfeiniad penod 8, mae'n un o'r penodau mwyaf gogoneddus yn y Beibl. Dyma be mae Duw'n ddeud amdano ni, neu Paul, Duw trwy Paul yn deud, cyn ei bod hwy, ei hadnabu a'i rhagordeinio i fod yn unffurf ag unwedd a'i fab. Cyn yn bod ni, oedd Duw wedi'n adnabod ni, a wedi trefnu bod ni'n mynd i fod yn debyg i'w fab. Fel mae cyntaf yn edig fyddai ef ymlith pobl lawer. A'r agordeiniodd fe'i galwodd. Di hynny'n wir amdano chi, dych chi cael eich galw i ffydd yn Iesu Grist? A rhai alwodd fe'i cyfiawnhaodd hefyd, os dych chi wedi'ch galw. Mae Duw wedi'ch cyfiawnhau chi, mae wedi cymryd eich drygion i chi, mae wedi talu'r cyfan ar y groes yn ei fab. A dych chi bellach wedi cael eich dyfarnu yn gyfiawn. Ger bron y nef. Ger bron Duw. Fe'i cyfiawnhaodd hefyd, a rhai cyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. Mae Paul mor siŵr bod yn digwydd. Mae'n sôn amdano fo rhywbeth sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Bod ni pan da ni'n cael yn galw, da ni'n cael yn cyfiawnhau, a da ni'n cael yn gwneud yn ogoneddus yn debyg i Grist. A rhyw dydd fydd peth yn amlwg i bawb. Ie, meddyliwch am Philippiad, penod gyntaf, adnod 6, pan dych chi'n teimlo'n wan. A dych chi'n meddwl, o, dwi'n mynd i allu sticio hi fel Christian. Rwyf yn sicr hwn bydd yr hwnna ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau erbyn dydd Christ Iesu. Pan oedd dad yn gosod gwres canolog yn y tŷ yn y cartre. Mi gymodd o flynyddoedd oedd mam yn meddwl ydi o beth yn mynd i orffen y job. Ond i felly mae Dyw yn gorffen y job yn iawn. Ac os dwi wedi dechrau gwaith yno chi, mae'n mynd i orffen o. Neu, cyntaf Ioan, penod 3, adnod 2 a 3, gyfeillion anwyl yn awr, yr ydym yn blant Dyw, am bod ni wedi credu'n Iesu Grist, yn ein blant Dyw. Nid ymlygwyd eto beth y fyddwn, ond yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo oherwydd cawn ei weld fel y gymau. Dyna'r addewid. Os da ni wedi credu, da ni'n gwybod da ni ddim beddylen i fod, ond rhyw ddydd mi fyddwn ni beddylen i fod. Mi fyddwn ni debyg i'r arglwydd. Gawn ni weld o fel y gymau. Ond mae Ion yn mynd ymlaen o hynny a deud, ac y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun, fel mae Crist yn bur. Da ni'n jyst neistedd yn ôl. Ond dyn ni dweud, ie, dwi isio byw yn ddiwyol. Dwi isio byw yn debyg i'r Arglwydd y Grist. Dwi isio gallu ymateb. Mae fydd pobl yn dod atai, a maen nhw'n ymateb i mi mewn un ffordd. Dwi isio gallu ymateb iddyn nhw mewn ffordd byddan nhw'n gweld Iesu Grist ar waith yn ddau. Dwi isio gallu delio am amgylchiadau bywyd efo'r persbectif mae'n gweld nhw yn doleini di. Fel mod i'n gwbod beth bynnag sydd yn digwydd, eto mod i'n sicr yn dy gariad i ac yn dy ofal di. Da ni'n ymdrechu i fyw yr hyn mae Dyw di addo y byddwn ni. Mae Dyw yn gweithio ac felly da ni'n gallu gweithio. Mae'n drefn rhyfeddol yn dydi. Mewn pethefnos, dim wrthnos nesaf, da ni'n mynd i edrych ar rhywbeth arall wrthnos nesaf, ond mewn pethefnos, be fyddwn ni'n neud, fyddwn ni'n tri edrych yn ymarferol, be mae hyn yn ei olygu, be ydy diwioldeb, sut mae'n edrych pan da ni'n edrych arno fo yn bywyd da ni. Ond falle gallwch chi ddarllen y llythyr yma eto, yr ail lythyr at Pedr, a gweld lle mae Pedr yn mynd, a ni wedyn wrth weithio'r peth allan. Ond dau gwestiwn. Cwestiwn cynta, mwyaf basic, ydych chi wedi credu'n Iesu Grist? Ydych chi wedi cyrraedd yma'n cychwyn? Achos os ydych chi wedi cychwyn, nes dim yw sôn am ddiwioldeb wedyn. Ydych chi wedi credu? Os gynnwch chi ffydd? Yr ail beth, os gynnwch chi ffydd, ydy hwn yn newid eich bywyd chi? Ydy o yn eich gwneud chi'n wahanol? Ydy yn eich gwneud chi yn berson sydd yn caru Dyw yn fwy? Yn caru'r Arglwydd Iesu Grist yn fwy? Yn caru'ch cyd-ddyn yn fwy? Yn casau pechod? Yn ffoi oddi wrth aniwioldeb? Ac yn ceisio, nid sych ddiwioldeb, ond yn ceisio gwir debygrwydd i Dyw yn eich bywyd? O, bod i Dyw yn i'r as, trwy'r ysbryd glân, weithio yn eich calon chi ac yn ynghalon ni rwan. Mi nawn ni ganu cyn gorffen emyn. Rhi 530, dwi'n meddwl, dio yn y llyfr y mynau. O, na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. Yn llwyr gysegru mywyd i wasanaethu Dyw. Nid ar ei fwyn ei hunan y daeth i lawr o'r ne, ond rhoi ei hun yn aberth dros eraill wnaeth.